Eestoas valitses see sama vana hubasus. Midagi polnud kõigil neil aastail muutunud. Värisedes jõudis Mekkal tooli juurde ja istus. Ta ei taibanud midagi, aga Juuse vist polnudki tema taolisele taipamiseks. Võibolla tahtis vanataak teda ainult köögist välja saada, et talle epistlit lugeda. Aga miks pidi ta istuma ja miks oli taagi hääl nii mõistlik? Oli nii mõnus olla rahutus hämaruses kamina ees. Ei mingit suurt valgust tema viletsuse üle. Ja see lähedane soojus pärast pikka külma päeva oli kontidele nii hea. Aga mõtted lendlesid tagasi käsitamatu juurde kõiges selles. Tema ajal polnud veel iial juhtunud, et kedagi vanadest inimestest, kes tulid rännates, oleks palutud eestuppa. Isegi talu inimesi polnud kunagi sinna istuma palutud. Alati üksnes kõige vajalikumad sõnad korralduse tegemiseks või küsimuseks ja vastuseks, siis mindi kohe välja. Vanataag istus vaikides laua juures ja vaatas üksisilmi tulle. Mekkal vaatas varksi tema poole, kuid pööras silmad ruttu jälle ära. Isegi nüüd vanaseas oli taag vaatamisväärne. Ja Mekkal, kes teadis, et nad olid umbes sama vanused, ei mõistnud, et keegi võis oma vanadust nõnda kanda. Aga mitte see ei pannud Mekkalit silmi kiiresti ära pöörama. Vanataagi näol oli rahu, mis pani Mekkalit kõrvale vaatama. Küllab ta meenutas midagi oma pikast jõulisest elust, midagi, millesse teised ei pidanud segama. Mekkali taga käis uks, noored jalad tipsisid üle põranda ja midagi kõlises tema selja taga laual. Ja siis tipsiti taas ja uks käis. Vanataak kõneles. Ma käisin köögis, et midagi sooja saada. Läksin eile öösel metsa, kaugele, ja olin seal terve päeva, nii et külm puges kehasse. Sinagi oled vist täna kaua väljas olnud. Mekkalmud kui pööritas ennast, et leida asendit, mis võimaldaks lauale vaatamist. Klaasid ja aurav kann, millest vanataak klaasidesse kallas. Ja siis ootas taak, kuni Mekkal sai klaasi kätte ja siis nad jõid. Tubakas ja savipiibud olid kaugemal laual. Mekkal istus kaua nagu oma kõverasse asendisse tardunud, kui oli klaasi käest pannud. Taak tegi käeviipe. Mekkal kobas endale piibu, sai tubakat sisse, komberdas kamina juurde ja läitis selle seal. Mekkal ei mõistnud kõike seda. Oli kõige kummalisem päev tema elus. See algas nii pimedana, et ta ei käsitanud seda ja lõppes nüüd nii helgena, et ta ei suutnud ennast koguda. Sellal, kui ta selle üle rängalt juurdles, käis taas uks ja põrandal tipsisid sammud. Vaiksed sõnad tüdruku ja vanataagi vahel ja viimane pöördus tema poole, kus ta harilikult magas. Jäi mulje, nagu oleks ta ainult nädal aega ära olnud. Ta oli maganud poistetoas, tollal, kui ta siin talus oli, aga ta ei taha minna kõigi nende sekka, kes seal nüüd on. Talli eesruumis seisis siin tema ajal magamispink ja talli eesruumis oli ta viimast aastat maganud. Siin olid kindlad seinad, ka talli eesruumis, teadis ta. Ta ütles, et kui ta tohib siin ööbida, siis on tal seal hea, siis ta on üksi. Sa ei saa seal rahu, ütles vanataag. Hobuste kära tallist ja need, kes hommikul vara sööma tulevad, häirivad sind. Aga Mekkal jäi kindlaks. Kui ta tohib seal magada, on ta suur tänuvõlglane. Vanataag vaatas teda kaua. Aga siis tehti tüdrukule korraldus ja ta läks minema. Ning tuli tagasi, tõi laterna ja läks jälle. Mekkal ja taag istusid ja jõid kannu tühjaks. Ja taag rääkis pisut inimestest metsas ja talus, samuti nendest, kes olid möödunud aastal mulla alla läinud, aga ei pärinud sõnagagi, kus Mekkal oli olnud. Kann ja klaasid olid tühjad, piibud kustunud, vanataagi jutt lõppenud. Mekkal ajas enese toolilt üles, võttis laternast küünla ja läks sellega kamina juurde tuld võtma. kui ta oli küünla jälle kohale asetunud ja oli ukse poole minemas, jäi ta järsku seisma. Hoidis laternat enesest kaugel ja vahtis seda. Tema käsi värises, latern klirises. Selg oli tal pooleldi taagi poole pööratud. Ma tahaksin andeks paluda, ütles Mekkal, ja tema hääl oli kähe ja värisev. Sellepärast, tookord. Taag oli istunud mõttesse süvenenuna, aga nüüd pööras ta pead ja vaatas tähelepanelikult Mekkalit, kes seisis küürus, laterna valgus kõrge kõhna kogu ümber. Mida ta mõtles? Kas kange jook oli talle pähe hakanud? Aga siis taipas Taag, et see oli too igivana juhtum, mis Mekkali nii palju aastaid tagasi talust pagema pani, mis temast täna õhtul esile tungis. See oli ju talle nagu elupööre olnud. Niisugustest asjadest ei maksa meil vanainimestel kõnelda, ütles Taag kindla häälega, seirates samal ajal Mekkalit, kes seisis ning värises ja näis nagu vajuks ta üha enam küüru, ning latern klirises, nagu oleks ta seda maha pillamas. Ümber pööramata asetas Mekkal laterna enese taha laua otsale. Ma ei lähe magama, ütles ta. Pean lõuna poole teele asuma. Ma pean vaeste külla minema. Olen seadnud oma elu nii ja ma ei ole enam töömees. Viimane tuli nagu karjatus. Vana Taag ei tõusnud. Istus ainult ja vaatas kindlal pilgul, Mekkali viletsat kogu. Tal oli viimasel ajal vist küll toitu napilt olnud ja ta oli pikast rännakust väsinud ja siis olid punšiklaasid talle tugevasti mõjunud, nii et vana trotslik uhkus, mida Taag oli näinud temas nooruspäevil ja kui ta asundusest ära läks, oli temas nüüd taas ärganud. Tähendab, ei tohtinud teda ärritada. Rahuliku, kuid kindla häälega, ütles Taag. Sul tuleb nüüd siia jääda. Ei ole tarvis, et väljas asundustes räägitaks, nagu poleks meil siin oma inimeste jaoks ruumi. Sõnad oma inimeste jaoks andsid Mekkalile viimase hoobi. Ta langes luksuva südant lõhestava nutuga kokku. Ta pööras selja täielikult vana Taagi poole, käed tõusid näo ette ja ta nuttis nii südant lõhestavalt ja õnnetult, nagu ainult kalk mees võib nutta. Taag oli näinud paljude inimeste õnnetust ja tal olid olnud omad mured ja ta andis Mekkalile aega. Kui nutt viimaks vaibus, tulid Mekkali sõnad luksete vahel. Ma ei kõlba, enam millekski. Jooksva on mu sandiks teinud. Ei midagi enam. Vana Taag ootas veidi, aga ütles siis vaikselt. Me kõlbame vist sama palju, sina ja mina, Mekkal. Sa võid natuke puid lõhkuda, kui saad. Ja muidu võid käia metsas või kus sul kõige parem on. Säärasega tegelen minagi peaasjalikult. Mekkal vaikis pisut ja kuulatas Taagi sõnu, aga siis puhkes nut taas valla. Ta nutis vist küll kogu elu õnnetuse pärast ja see valmistas nii suurt piina, nagu oleks ta lõhkemas. Nüüd tõusis vana Taag ja lähenes talle pikkamisi. Sinu inimesed on siin kogu aeg kaasa töötanud ja töötavad veelgi. Sul on õigus siin olla, suurem kui paljudel teistel, kes siia tulevad. Magamisaseme sa saad, see on minul ka, ja toidu ning vajalikud rõivad. Ja muidu nokitse, kus tahad, ümberringi talus või metsades, sina nagu minagi. Ega minulgi ole muud, seisku pealegi nii paljudel paberitel, et mulle kuulub ja kuulub. Vanatagi hääles oli lõpuks nagu kibedust. Me läheme mõlemad viimsele rännakule vastu. Õhtu meie ümber läheneb Mekkal, me peame sellega leppima. Ja nõnda kõneles asunduste kõige võimsam mees vana Mekkal raiduriga või kõneles ta niisama palju iseendaga. Uks oli Mekkali järel sulgunud, ta oli jõudnud trepist alla ja välja plankudele ning seisis seal, kergitas laternat ja vaatas ringi. enese taga hüvakul silmas ta uut elumaja. See oli kauge maja. Ja siis kulges vanade rõdudega majade rida lääne poole. Ja seal asus nagu ennegi vana tulemaja. Õue lääneküljes olid küünid, laudad ja tallid põhjapoole suunduvas reas. Põhjakülje sulgesid poistetuba ja teised majad ning keset õue oli nagu väänleksid kolm tammetüve elavaina laterna võbisevas valguses. Ta surus kompsu ja kepi vasaku kaenla alla, valgustas teed ja komberdas edasi, talli poole. Ta oli nüüd tagant järele iseenese peale töinamise pärast eestoas veidi pahane. Aga nii palju elumälestusi oli vallanud teda pärast pikka vaevarikast päeva. Tal polnud enam tervist nii pikkadeks rännakuteks ja siis varises kõik tema ümber kokku. Aga ta oli palju kummalisi sõnu kuulda saanud. Ja kogu võrratu pidulikkus, millega teda oli vastu võetud, oli arusaamatu. Kõigel on oma mõtte issanda käest, oli ta kuulnud õpetajat kord ühel matusel ütlevat. Ja temale oli täna juhtunud kaks kummalist asja. Esiteks, et ta nägi hammarpöö rakendit, nii et tal tuli pähe mõtte põhja poole tagasi minna. Ja siis, et vana taag ise, kes oli vist küll ainus, kes võis teda veel ära tunda, oli viimasel minutil kööki tulnud, enne kui Mekkal oli hakanud ära minema. Ja taag ei käinud vist kuigi palju kordi aastas köögis. Vanasti ei juhtunud seda kunagi. Mööda planke, üle jäätunud veelompide ja läbi härmatisest kahiseva rohu, jõudis Mekkal talliukse juurde. See polnud kooldunud logisev laudauks nagu lõunaasundustes. See oli tihedalt sulguv, hästi tehtud uks heade hingekonksudega, mis ei olnud valmistatud mitte ainult tõkkeks, vaid ukseks, mis ei tohtinud külma sisse lasta, ja mitte üksnes haagiga, vaid lingiga seest ja ka väljast poolt tavamiseks. Mekkal oli siit ligemale 40 aastat ära olnud, aga kõik oli nii muutumatu. Ja kõik, mis ta tollest ajast mäletas, kogunes tema praeguses meeleolus nii võimsalt tema ümber, et sellest oli nagu kõigest paar päeva, kui ta viimast korda Bjarndali talliukse linki katsus. Ta valgustas talli eesruumi, astus üle läve ja sulges enese järel ukse. Sees tõstis ta laterna ja vaatas igale poole. Talli viiv laudauks oli ainult kinni lükatud, haagita, õhk oli hobustest vänge ja soe ja lakkaaugust rippus lõhnavad heina põrandani. Päitsed ja riistad rippusid reas nagide otsas ja seal seisis tööpink igasugu tööriistadega. Täpselt nagu viimane kord, kui ta noorena, tugevana ja muretuna siit talli eesruumist läbi läks. Vasakul seisis vana magamispink palkseina ääres vastu lõunaküüni. Selle seina taga oli lõpmatuid koormaid heinu ja põhku. Võis olla nii tuuline kui tahes, aga selle seina läbi ei tulnud ainustki puhangut. Ja välissein, kus oli uks, oli igivanadest kõvasti liitunud palkidest tihe. Ta pani laterna tööpingile ja vaatas ringi. Tema pika küürus kogu vari langes teravalt üle põranda ja sealt edasi seinale ning oli nagu elav saatja. Magamispingile oli tehtud ase, lina ja padjaga ja pead siis lebas särk. Kõik oli jämedast riidest, kuid pestud ja keedetud, nii et lõhnas kaugele. Nõnda võeti Bjarndalil vastu kõiki rändajaid. Nõnda oli olnud Terese, vanataagi naise ajast saadik. Mekkal Raidur nuusutas. Ta oli pidanud viimased aastad ise oma särgirävalaid pesema, nagu kõik vanad inimesed lausmaal. Ja üha harvemini oli ette tulnud, et ta enesele selleks aega võttis, ja ka siis vaid suurema musta maha loputamiseks. Pesulõhn magamispingilt oli talle nii harjumatu, et ta jäi nagu pühade tundega seisma. Ja homme on laupäev ja köetakse sauna. Kui teised homme õhtul valmis on, võtab tema sarast sületäie puid ja teeb enesele saunas pühapäeva pesemise. Ta mäletas magusat puhtuse lõhna, mis ümbritses teda pärast seda, ja selle tundega paneb ta siis puhta särgi selga ja magab linade vahel nagu vanasti. Ja siis tõmbas Mekkal Raidur lakaluugist rohkesti heinu alla magamispingi kõrvale põrandale. Kuhjas hunniku peaaluseks ning tõmbas seinalt paar hobusetekki ja ühe kulunud hundinaha tekki. Pani laterna maha ja heitis ülimalt rahul olles põrandale heinte peale. Laotas hobusetekid ja hundinaha tenesele peale ning kustutas laterna. Ta nuusutas kõiki segunevaid lõhnu, tallist ja vastmääritud rakmetest, heintest läbi lakaluugi ja puhtusest magamispingil tema kõrval. Hääled hobuste juurest, külm tuul, mis sisse teed leidmata ümber seina pühkis, kõik aitas kaasa toreda kindlustunde loomiseks tema ümber. Ta lamas pimedas ja mõtles asemele, millel pidi magama homme, ja elule, nagu see siit peale pidi kujunema. Peen polnud ta kunagi olnud. Ta oli ööbinud, kus juhtus, kuuseokste peal hütinaridel ja lageda taeva all, oli tihti peale nagu väsinud loom maha vajunud. Aga pesnud oli ta end toona metsamehena järjekindlalt. Ta oli õppinud leidma teed sauna talvel ja ojavoolude juurde soojadel suveõhtutel. Pärast oli ta maganud koos nii paljude higist mustade meestega. Aga nüüd oli sellel lõpp. Seal, kus ta oli liikunud oma kõige jõulisematel päevadel metsades, seal oli vihmast ja tuulest ja valgest lumest puhas ja värske ja õhk oli karge. Ta lamas ja kuulatas tuult, mis kauge lauluna käis üle metsade ja üle asulate ning naeratas endamisi. Siia tihedate palkseinte taha ei ulatunud ükski tuuleiil. Jooksvat, mis temas otse kui hamba valu öösiti möllas, kui külma hood hõredate seinte vahelt temast üle käisid, oli täna õhtul vaevalt märgata. Pidevalt pöördusid tema mõtted tagasi selle arusaamatu asja juurde, et ta oli vanataagi endaga eestoas istunud, piipu suitsetanud ja kanget jooki joonud. Homme selgub vist küll, et ta on seda ainult unes näinud, sest säärast polnud maa peal hulkuriga iial juhtunud. Mekkal ei aimanud, et Martin, tema poeg, oli toimetanud vanataagi poja noore taagi katuse alla, kui too oli vaimude mäe jalamil suremas, ja et hoolitsus tema enese eest võis selle juhtumiga seotud olla. Tema mõtted valgusid teistele radadele. Sööstsid kohtadesse, kus ta oli elanud oma parimad päevad ja millele ta oli nüüd jälle nii lähedal. Selgesti ja nagu otse enese ees nägi ta üht pilti teise järel. Oja suvepäikeses ta keetis seal toitu. Väikese järve laht, kus ta kalastas. Hüt, kuhu ta õhtu tulles jõudis, vana peavari lagunenud lattaia taga. Väiksemaid asju poisikese põlvest. Lõhki rebitud püksid, mulda täis katkine king, hallivöödiline kass. Ise endast tähtsuseta asjad. Aga pildid, mis tulid, elavalt, nagu toimuks kõik nüüd, sellel hetkel. Poiss, kes tuli hommikul vara hobuseid söötma, nägi põrandal Mekkalit. Ta imestas, et keegi lamab seal, läks ligi ja juhtis valguse üle hundinaha, kõvasti kokku surutud kätte, avatud suuga habemes näo ja pärani klaasistunud silmade. Ta valgustas uuesti nägu ja katsus käsi. Need olid kanged ja külmad nagu laibal. Ta pööras ringi ja ruttas välja. Üle õue köögipoole, mis oli ainus koht talus, kust paistis valgust.